آج ویو 360 میں پاکستان آئی ایم ایف مذاکرات. اسلام آباد 9 ماہ کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی دوسری قسط کے لیے پر امید کیوں ہے, جانیں گے آج کے شو میں.
موجودہ حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کرے ہیں, تاہم ابھی انہیں بہت سارے اور بھی اقدامات کرنے چاہیے جس کی ضرورت ہے, جس میں ٹیکسیشن سر فہرست ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں جب تقریباً 2 ماہ پہلے اضافہ ہونا شروع ہوا تو پہلے چند دن کی بے یقینی کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے ملک کے اندر ایک امید بھی بننا شروع ہوئی. اس وقت اسٹاک مارکیٹ انڈیکس اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, کرنسی تقریباً مستحکم ہے اور ترسیلات زر یا ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. تاہم تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑی ہیں. مثال کے طور پہ گاڑیاں بنانے سے لے کر ان کی خرید تک میں کمی آئی ہے. ملک کی سب سے بڑی برآمد یعنی ٹیکسٹائل گیس کی قیمت میں اضافے یا عدم دستیابی کی وجہ سے شدید مشکل میں ہے, نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. اس وقت پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ اس سال جولائی میں 9 ماہ کے لیے ہونے والے 3 ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی 70 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے مذاکرات جاری ہیں. اس حوالے سے ابھی حتمی نتیجہ تو آنا باقی ہے, لیکن ایک بار پھر ٹیکس بڑھانے, اخراجات کم کرنے اور قرضوں کو ریسٹرکچر کرنے یا دوست ممالک کے پاس جانے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد کیا صورتحال ہوگی ملکی معیشت کی, اور پاکستان پر سب سے زیادہ 2 طرفہ قرض چونکہ چین کا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس کیا حل ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب کے پاس اور جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے. ثاقب, حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں کیا پیش رفت ہے اب تک اور حکومت نے کچھ کہا ہے اس حوالے سے؟
اسد, آج دوسرا ہفتہ چل رہا ہے اور اب کنفیوژن کی طرف یہ مذاکرات جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں موجود ہے اور اسلام آباد یہ مذاکرات جاری ہیں, اور ان مذاکرات میں پالیسی لیول ٹاکس اب جاری ہیں, اور اس میں سب سے اہم جو اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کا. پاکستان کو اس سال بھی کوئی تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ ادا کرنی ہے پاکستان کو بیرونی قرضوں کی مد میں, اور اس حوالے سے سب سے اہم کنسرن یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی جانب سے یہ نیکسٹ ٹرانش جو کہ 710 ملین کی تقریباً بنتی ہے وہ جاری کر بھی دی جائے تو کیا پاکستان کا یہ جو بیرونی ادائیگیوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو پائے گا؟ فی الحال اس کا جواب ہے کہ نہیں, اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف کی ٹیم کی جانب سے اطلاعات کی آ رہی ہیں کہ ان کی ٹیم نے پاکستان میں تعینات یو اے ای کے سفیر سے بھی ملاقات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا یو اے ای سمیت دیگر جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں مدد فراہم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں. حکومت نے اس حوالے سے کچھ بیک اپ پلانس بھی پیش کیے ہیں حکومت نے, اور اس بیک اپ پلان میں سب سے اہم ہے ایس آئی ایف سی, جیسے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی گئی تھی اب سے چند ماہ پہلے پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں, اور اس کا پلان یہ پیش کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہاں پر جو نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس انویسٹمنٹ سے کافی زیادہ توقعات وابستہ ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ مینلی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کنٹریز یو اے ای, سعودی عرب اور قطر سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر موجود ہوں گی, اور اس سے جو ہے پاکستان کا جو بین الاقوامی ادائیگیوں کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک ریزالو ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن
تو ایک چیز ثاقب, اگر اس حوالے سے آپ ایڈ کرتے چلیں, حکومت کو بین الاقوامی فائنینسنگ کے حوالے سے جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ریونیو کلیکشن کا بھی بڑھانے کا کہا جا رہا ہے, ایسی اطلاعات بھی ابھی ہم نے دیکھی میڈیا میں, تو کیا واقعی حکومت ٹیکس بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے یا اس دفعہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار کرنا چاہے گی؟
ایبسولیٹلی, حکومت نے ایک اور پلان بھی پیش کیا ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی شارٹ فال کی وجہ سے, اب تک تو آئی ایم ایف نے جو ایف ڈی آر ہے اسے بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن اگر کسی وجہ سے شارٹ فال آ جاتا ہے تو اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے جو بیک اپ پلان پیش کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرس کو اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو مزید ٹیکس کے ڈائریکٹ ٹیکس ایکٹ میں لایا جائے گا, اور یہاں پر یہ کافی زیادہ انالسٹ جو ہیں وہ بات یہ کہتے رہے کہ یہ ایسے سیکٹرس ہیں جہاں پر بہت زیادہ دولت موجود ہے لیکن وہ ٹیکس کی مد پہ کچھ بھی ادا نہیں کرتے ہیں, اور حکومت کا یہ پلان یہ ہے کہ نیکسٹ جو اگر اس طرح کا کوئی شارٹ فال ہوتا ہے تو ان سیکٹرز کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاور ٹیرف کو بھی ری ایڈجسٹ کیا جائے گا.
بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے ہمیں کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ اس وقت تک کیا پیش رفت ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اس بار جو مذاکرات ہو رہے ہیں ماضی کے مقابلے میں اس بار ایسا کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان بہتر فوٹنگ پر ہے اور اس بار سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی کس جلد ملنے کی امید کیوں ہے؟ محمد ثاقب نے اس حوالے سے چند ماہرین سے بھی بات کی.
یہ پہلا ہم آئی ایم ایف کا وزٹ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں, کیونکہ پاکستان نے ساری کمپلائنس آلموسٹ مکمل کر لی. گیس کے بڑھانا رہ گیا تھا جو حکومت پاکستان نے پچھلے دنوں گیس پرائزز میں بھی انکریز کر دیا.
ٹیکس ریونیو کلیکشن ٹارگیٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ٹارگیٹ سے بھی زیادہ ہے, اور تمام قسم کے آداب جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, پرائمری ڈیفیسٹ انڈر دی کنٹرول ہیں. جو ڈالر اور روپی پیرٹی ہے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں وہ بھی انڈر کنٹرول ہے, جو آئی ایم ایف کی لمٹ کے اندر اندر ہے.
آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک کوارٹر اور تھوڑا سا ٹف ہوگا, پھر آپ دیکھیں گے انفلیشن بھی نیچے آئے گی اور پھر جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھنے میں نظر آئیں گی. خاص طور پہ تھوڑا سا ہمیں سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں, خاص طور پہ جو سیمنٹ کی سیل بڑھی ہیں, کار سیل امپروو ہوئی ہیں, یہ تو نہیں کہوں گا کافی بہتر ہو گئی ہیں, لیکن چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
ٹھیک طرف جا تو رہے ہیں لیکن سلو جا رہے ہیں. جو لوگ جس اسپیڈ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹرن اراؤنڈ کر جائیں گے, ایسا کچھ ہوگا نہیں. 2024 بھی ابھی ہمیں تکلیفیں دے گا, یہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. پھر اوپر سر پہ 11 فروری کا الیکشن کھڑا ہے, اس میں جو آپ کے انڈیکیٹرز موو ہوں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور یہی ڈر ہے کہ یہ مشکلات جو جاتی ہوئی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوئی وہ خراب نہ کر دے.
ہماری جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں, خاص طور پہ یہ آخری 2 حکومتیں, انہوں نے سیاست کو ہمیشہ ترجیح دیے اور ریاست کو قربان کیا, یہ فیصلے نہیں کرے. موجودہ حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کرے ہیں, تاہم ابھی انہیں بہت سارے اور بھی اقدامات کرنے چاہئیں جس کی ضرورت ہے, جس میں ٹیکسیشن سر فہرست ہے. ابھی تو ایگریکلچر ٹیکس ہے, ریٹیلر پر ٹیکس ہے, پراپرٹیز پر ٹیکس ہے, اور اس کا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے, وہ عمل تیز کرنا چاہیے.
انہوں نے غیر مقبول فیصلے کرنے میں کوئی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا, اور خاص طور پہ جو اصلاحات ہیں پاکستان میں وہ بہت ہی غیر مقبول ایک ٹاپک ہے. کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو چھیڑنا نہیں چاہتی, لیکن نگراں حکومت نے کافی احسن طریقے سے ان چیزوں کے اوپر کام کیا, خاص طور پہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا, سبسڈیز کا خاتمہ کیا, گیس کے اوپر سے سبسڈیز کا خاتمہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 350 ارب روپے کا ہمیں اینولی لاس ہو رہا تھا گیس کے پرائزز نہ بڑھانے کی وجہ سے,
کیونکہ پاکستان کو اگلے 2-3 سال میں کم سے کم بھی 30 سے 40 ارب ڈالر کی جو ہے بیرونی قرضہ اتارنا ہے, اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے آئی ایم ایف پر لون لینا لازمی ہوگا. ایک لانگ رن ایک بڑا لون پاکستان کو لینے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ آئی ایم ایف کا لون لینے کے بعد ہی دوسرے بائی لیٹر اور ملٹی لیٹر ڈونر جو ہیں وہ پاکستان کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں.
عوام کو بہت کم ملتا ہے, اور ایسی اکانومی میں تو بالکل ہی کم ملتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ انفلیشن کنٹرول ہے تو فوڈ انفلیشن آپ کی کنٹرول نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو رہی, بھائی آپ 25 کروڑ عوام ہو گئے اور چھوٹا سا ملک ہے, آپ کی فوڈ سیکیورٹی ختم ہے. ابھی آپ کو ویٹ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, چائے یہ کیش ڈالر میں ہی ہوتی ہے, یہ کوئی آپ کی روپی میں نہیں امپورٹ ہو سکتی. آپ بھلے گاڑیوں کی امپورٹ بند کر لیں, اسینشیل تو امپورٹ کریں گے نا. تو عوام کے لیے مہنگائی کم ہونا, جاب کریٹ ہونا, یہ ابھی بہت دیر ہے.
ظفر موتی کا یہ کہنا کہ ابھی عوام کے لیے مہنگائی کم ہونا اور جابز کریٹ ہونا, اس میں کافی وقت ہے. ڈاکٹر اقدر سفصل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ فیل گڈ فیکٹر اتنا زیادہ کیوں ہے اس بار. اقدر, فیل گڈ فیکٹر کتنا پائیدار ہے اس وقت, کیونکہ کوئی سرمایہ کاری تو نہیں ہو رہی, کاروباری سرگرمی بھی کوئی ہم دیکھ نہیں رہے کہ بڑھ رہی ہے. آٹو سیلز کے ابھی میں کل ہی نمبر دیکھ رہا تھا, کوئی 40% سے زیادہ کی کمی ہے اگر ہم منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھتے ہیں تو.
I think, thank you very much, Asad, for taking me on the show. I think feel-good factor basically is that ہماری جو بیس لائن ہے وہ اتنی کیا کہنا چاہیے تشویشناک رہی ہے پچھلے ایک سال کے اندر, کہ ہم نے کئی دفعہ ایسے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی نہج کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. تو آئی تھنک جب لوگ اس سچویشن کے ساتھ پاکستان کے آپ کے اکنامک حالات کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ایک فیل گڈ فیکٹر نظر آتا ہے, یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید حالات اتنے خراب نہیں ہیں. اوور آل پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں, لیکن اگر آپ عام آدمی کی سچویشن دیکھیں جس میں انفلیشن ہے, جاب کریشن ہے, یا اوور آل جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں پر وہ پہلے تھی.
تو اسٹاک مارکیٹ میں جو تیزی ہے اقدس, اکثر اس کو معاشی مینیجرز جو ہیں ان کی طرف سے معاشی بہتری کی ایک علامت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کیا موجودہ تیزی پاکستان کے معاشی حالات کی کسی بھی طرح سے ریفلیکشن ہے؟
میں نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک بیرومیٹر ہے اوور آل کانفیڈنس کا, جو لوگ فیل کرتے ہیں, یا جو جس کو کچھ اکانومسٹ اینیمل اسپرٹس کہا کرتے تھے, یہ इकोनॉमी की ओवरऑल जो रियल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है की लोगों को जो इन्फ्लेशन फेस हो रही है या जॉब क्रिएशन है उसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती। हाँ एक इनकरेजिंग साइन तो है कि लोग हमारी इकोनॉमी के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं पहले के मुकाबले में, और आपने देखा कि वो रिकॉर्ड उसने नंबर्स तय किए हैं हमारी स्टॉक मार्केट में। तो ये आने वाले दिनों में अगर इस मोमेंटम को मेंटेन किया जाए तो ये इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन बजाते खुद स्टॉक मार्केट इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसका मेरा ख्याल है कि एक इंडिकेटर नहीं है।
तो रुपए की कदर में जो हमने सितंबर के पहले हफ्ते के बाद से बेहतरी का सिलसिला देखा था, ऐसा लगता है कि वो भी अब रुक गया है क्योंकि दोबारा से IMF के साथ मुजाकरात और आने वाले माली साल के हवाले से आलमी इदारे की कंडीशंस पर जो है खबरें इस वक्त मार्केट में हैं। तो आपके ख्याल में रुपए की कदर में ये बेहतरी मसनूई थी?
मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि जो स्टेप्स लिए गए थे स्पेशली जो इन्फ्लेशन को स्मगलिंग को रोकने के हवाले से जो स्टेप्स लिए जा रहे थे आई थिंक उनका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि जो IMF के साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशंस चल रही हैं कुछ लोगों ने शायद ये समझा कि शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हालात इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने फिर से शायद मार्केट के अंदर रुपी बेचना और डॉलर खरीदना शुरू कर दिया जैसे कि पहले हो रहा था। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे ही आपके नेगोशिएशन IMF के साथ सक्सेसफुली कंक्लूड होगी जो कि होने जा रही है, आप फिर से रुपी की वैल्यू में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे डॉलर के हवाले से।
तो नई कंडीशंस की भी बात हो रही है कि IMF की तरफ से शायद नई कंडीशंस भी आ जाएंगी, और अगर ऐसे इकदाम की शरायत लगाता है IMF जिनसे आवाम पे फिर से बोझ पड़े, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से इन पर अमल दरामद अब आसान होगा, कुशन बचा है इसके लिए?
देखें कि गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, कि एक केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट है जिनका
अच्छा सबसल से हमारा रابطہ मुनकता हुआ है, दोबारा से प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और मजीद बात करेंगे इस हवाले से दोबारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर सबसल, आप हमें हमारे साथ थे और हमसे बात कर रहे थे इस हवाले से। अमरीकी यूनिवर्सिटी विलियम एंड मैरी के तहकीकी इदारे एड डेटा की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 21 सालों में 68 अरब डॉलर से ज्यादा फ्राहम किए हैं जिनमें से 98% कर्ज है। एड डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है। मोहम्मद साकिब इसकी तफसील बता रहे हैं।
आपने ये तो सुन रखा होगा कि पाकिस्तान पर कर्जों का कुल हुजूम 125 अरब डॉलर के लगभग है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने चीन का कितना कर्जा चुकाना है? 68 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 68 अरब डॉलर से भी ज्यादा, जो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का 50% से भी जायद है। इसमें से 67 बिलियन डॉलर्स की रकम वो है जिसकी वापसी की जिम्मेदारी खुद हुकूमत पाकिस्तान ने उठा रखी है। अमरीकी तहकीकाती इदारे ए डेटा की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को सन 2000 से 2021 के दरमियान चीन से मजमूई तौर पर 70 अरब डॉलर्स की रकम मिली। इसमें सबसे ज्यादा रकम तवानाई के शोबे में 40%, बजट सपोर्ट के लिए 13% और 14% रकम ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए मिली। इस अरसे में पाकिस्तान तवानाई के शोबे में चीन से एशिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट और सी पैक के लिए हाईवेज, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के शोबे में पाकिस्तान चीन से कर्ज हासिल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहा है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चीन से सबसे ज्यादा 36 अरब डॉलर्स का कर्ज हासिल किया। इसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में 19 अरब डॉलर्स, जबकि नून लीग की हुकूमत से पहले पीपल्स पार्टी के दौर में 10 अरब डॉलर्स और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी 4.1 अरब डॉलर्स का कर्जा चीन से हासिल किया गया। एक साल में सबसे ज्यादा कर्ज साल 2017 में लिया गया जो तकरीबन 14 अरब डॉलर्स था, लेकिन 2018 में नई हुकूमत के वजूद में आने के बाद कर्ज लेने में बतदरीज कमी देखने में आई और फिर पाकिस्तान को ज्यादातर कर्ज बजट खसारों को पूरा करने के लिए दिया जाता रहा। इस डेटा से इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली रकम में 98% कर्ज है जबकि सिर्फ 2% ग्रांट यानी इमदाद है। बहुत से लोग समझते हैं कि चीन की जानिब से दिया गया ये कर्जा एक जाल यानी डेट ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक को फंसा दिया गया है, लेकिन कई माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है बल्कि ये हुकूमत की खुद की मिसमैनेजमेंट और बैड पॉलिसी डिसीजंस का नतीजा है।
फिर ये डेट ट्रैप नहीं होगा। डेट ट्रैप इस वजह से बना है क्योंकि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं। हमने CPEC को एज अ होल नहीं देखा, हमने उसका फेज 2 जो है उस पर बिल्कुल काम नहीं किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज नहीं लगी, और इसी वजह से आज जो हमने इन्वेस्टमेंट आई थी डॉलर्स में, आज जब उसका प्रॉफिट वापस जाना है तो हमें दुश्वारियां हो रही हैं।
क्या हमसे ज्यादा भी चीन ने किसी और मुल्क को कर्जा दे रखा है? तो इसका जवाब है हाँ, रूस और वेनेजुएला, जिन्होंने बिल तरतीब 169 अरब डॉलर और 112 अरब डॉलर्स के लगभग रकम चीन से ले रखी है। साल 2014 से 2021 यानी सिर्फ 7 साल का रिकॉर्ड बताता है कि चीन ने दुनिया के गरीब ममालिक को मजमू तौर पर 680 अरब डॉलर्स और अमेरिका ने 319 अरब डॉलर्स फराहम किए। आखिरी बात, रिपोर्ट ये भी बताती है कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान में अवामी राय, मीडिया में जज्बात और अशराफिया में चीन के लिए मस्बत राय में इजाफा देखा गया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान में तवक्को से ज्यादा पैसा खर्च किया गया। लेकिन सवाल यह है कि बतौर कर्ज ली गई ये रकम चीन को वापस कब और कैसे की जाएगी, और क्या इस रकम से पाकिस्तान के शहरियों को भी मतलूबा फवायद हासिल हो पाएंगे?
वापस कब और कैसे की जाएगी ये रकम, ये बहुत बड़ा सवाल है। एशिया में पाकिस्तान तवानाई के शोबे में चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क रहा है। ट्रांसपोर्ट और सीपैक के लिए, हाईवेज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी पाकिस्तान चीन से कर्ज लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। किस हद तक पाकिस्तान इस कर्ज से फायदा उठा सका है और क्या मुल्क पर इस वक्त मौजूद चीन के कर्ज को इस्लामाबाद के लिए डेट ट्रैप कहा जा सकता है, इस हवाले से बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तैयब साफ्तर। तैयब, क्या पाकिस्तान के लिए चीनी कर्ज को डेट ट्रैप कहा जा सकता है या पाकिस्तान के मजमूई कर्ज के बारे में भी कुछ ऐसी ही राय बनती है?
जी बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आई डोंट थिंक इट इज अ डेट ट्रैप। आई थिंक उस वक्त जो हालात थे उसके हिसाब से डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स थी, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स थी, जो उस वक्त माशी हालात थे, बिजली का जो बहरान था उसमें जो है वो हमें पैसे की ज़रूरत थी, एंड देन यू नो इट्स इट्स स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जो दूसरी आपने सवाल पूछा है मजमूई कर्जे का, देखें एक जो एक आलमी सतह के ऊपर जो सिस्टम है उसमें इसी तरह जो है वो काम चलता है कि आप और पैसे लेके पिछले पैसे जो है वो उतारते हैं। सो आई थिंक ओवर देयर एज वेल आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग अ प्रॉब्लम। लेकिन सवाल उससे ज्यादा अहम असर ये है कि आप पैसे को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। जिस तरह आपने फरमाया, आपकी रिपोर्ट में जो है वो दिखाया गया है कि बहुत बड़ा हिस्सा आपका जो आप पैसे ले रहे हैं वो शॉर्ट टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बजटरी सपोर्ट के लिए। इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो है वो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है अपना रोजमर्रा का खर्चा जो है उसको पूरा करने के लिए, जो कि एक मसला है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप इस पैसे को बेसिकली जो है वो रोजमर्रा के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल करें। ये नहीं कर रहे हैं आप इस पैसे से कि आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं या आप इसको किसी जो है वो प्रोडक्टिव चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई थिंक जो आपके अपने वंस अगेन मसाइल हैं उनसे शॉर्ट टर्म डील करना जो है वो उसके लिए पैसा इस्तेमाल करना कर्ज का वो खासा परेशान कुन है।
लेकिन तैयब, क्या ये हिस्टोरिकली ऐसा ही रहा है? बिकॉज 100 अरब से ज्यादा का कर्ज है, 100-125 अरब डॉलर का कर्ज है बैरूनी कर्ज पाकिस्तान का, अंदरूनी कर्ज की तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये इतनी बड़ी जो अमाउंट है ये जब भी ली गई इसी तरह से यूज की गई कि सिर्फ डे टू डे खर्चे पूरे कर लिए जाएं और लॉन्ग टर्म विजन कोई नहीं था, ये नहीं पता था कि वो पैसे खर्च कैसे करने हैं और वो ट्रांसफर नहीं हो सके या ट्रांसफॉर्म इस तरह से नहीं हो सके कि किसी का कोई फायदा हो उसमें?
जी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो दो चीजें मैं इसमें गुजारिश करूंगा। एक जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं एड डेटा जो इस्तेमाल करता है, इट्स अ वंडरफुल डेटा सेट, लेकिन जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं पब्लिक डेट की वो जरा एक्सपेंसिव है। जिस तरह आपके जो पिछले आपकी रिपोर्ट थी उसमें एक साहब कह रहे थे जो इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है सीपैक के अंदर, मसलन बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी एक डेटा जो है वो कर्ज के तौर के ऊपर जो है वो पेश कर रहा है, और उसकी वजह बड़ी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि इन बिजली के कर्जों के पीछे हुकूमत पाकिस्तान का सॉवरेन गारंटी है। सो सॉवरेन गारंटी का मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ये अपनी जो है वो गारंटी कर रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर जो है वो जो है उसको
डिफॉल्ट करता है या पैसा नहीं देता,
हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको जो है वो इट विल सपोर्ट इट एंड इट विल मेक श्योर दैट इट इज पेड। अच्छा, इस इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो हिस्ट्री को अगर आप देखें तो ये कोई चीनियों ने आके जो है वो इसको इजाद नहीं किया है। इनकी हिस्ट्री जो है वो 1990 से जो हमारे आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसी तरह पब्लिक जो है पब्लिक की गारंटी जो है वो چلے آ رہے ہیں اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ ایز انویسٹمنٹ اور دیٹ ہیز ہسٹوریکلی بین کنسیڈرڈ ایز انویسٹمنٹ. سو جب ہم 67 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اچھا سائزبل چنک 28 ارب جس طرح آپ نے فرمایا یا آپ کی رپورٹ میں دکھایا گیا وہ انرجی سیکٹر کا ہے. تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے ہیں تو دین اٹ بیکمس مچ لیسر. جو دوسرا آپ نے سوال کیا وہاں پہ جو ہے وہ اگین ہمارے اسٹرکچرل مسائل جو ہے وہ آ جاتے ہیں جو کہ یہ ہیں کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی جو پروڈکٹیو اکانومی ہے اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان قرضوں کا حجم جو ہے وہ پورا کر سکے. اور چین نے کیونکہ اتنا پیسہ دیا ہوا ہے تو ان آرڈر ٹو انشور کہ ان کا پیسہ واپس کیا جائے وہ اور قرضہ دیتے ہیں. اگین یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو چین نے ایجاد کی, ہم نے بہت دفعہ پہلے دیکھا ہے ہمارے جیسے ممالک میں, پاکستان جیسے ممالک میں, جس میں اس طرح کی سپورٹ دی جاتی رہی ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ یہ جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں وہ اس ملک کے مثلاً چین کے بینکس فیس نہ کریں. رائٹ, اگر بینکس کو جو ہے وہ پیسہ نہیں دیا جائے گا تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا آن چائناز اون اکانومی. سو دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود اٹ از کہ آپ اور پیسہ دے دیں اور آپ اس کو جو ہے وہ ری چینل کریں ٹوورڈز.
تو چائنا اپنی معیشت کو بچانے کے لیے بھی پاکستان کو اس وقت پیسہ دے رہا ہے. تو ایک چیز میں تھوڑا سا ٹیکسز کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. اس وقت جو ٹوٹل کلیکشن ہے پاکستان کے ٹیکسز کی, اس کی وہ سالانہ ادائیگیوں سے بھی پاکستان کی کم ہے. اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں ہسٹوریکلی یا کسی اور ملک کی بھی اسی طرح سے نظام چل رہا ہے؟
سر بہت سارے ممالک کا اسد, یہ جو اسپیشلی ود دس پوسٹ کووڈ ورلڈ دیٹ وی آر لیونگ ان, اس میں بہت سارے ممالک ہیں جو ڈیٹ جو ہے وہ ڈسٹریس میں آئے ہیں. اینڈ اگین ان کے مسائل بھی ہمارے والے ہیں. آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ لو ہے, آپ کی پروڈکٹیو اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جو ہے وہ گروتھ دیکھی اس نے جس طرح دیکھنی چاہیے تھی. انہوں نے پیسہ زیادہ لیا ہے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کرنے کے لیے, دوسرے ایسے کام کرنے کے لیے. تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں, سب سہارن افریقہ میں بہت سارے ایسے ممالک کی جو ہے وہ ہمیں اگزامپل ملتی ہے جن کے مسائل اس طرح کے ہیں, اس نوعیت کے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں ان ٹرمز آف لو ٹیکس کلیکشن, خرچے زیادہ ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری مسائلیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں.
تو پاکستان کی اپنی معاشی پالیسیوں کو اگر ہم انالائز کریں تو وہ کتنی ذمہ دار ہیں قرضوں کو اس حد تک پہنچانے کے لیے اور بہتر یوٹیلائزیشن کے لیے, ان ادر ورڈز اگر ہم بات کرتے ہیں جو نہ ہوئی تو؟
دیکھیں یہ تو ایک پرانی کہانی ونس اگین چلی آ رہی ہے کہ آپ آج کے دن کو گزارنے کے لیے جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا یار اگلا بندہ جو ہے وہ خود ڈیل کرے گا. اس کا کچھ جو ہے وہ تعلق پولیٹیکل سائیکل سے بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب آخری 2-1 سال ہوتے ہیں حکومت کے تو وہ خرچہ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. بٹ ایون اپارٹ فرام دا پولیٹیکل سائیکل, سیڈلی وی آر کاٹ ان دس جو ہے ایک ایسی سچویشن میں پھنس چکے ہیں جس میں شارٹ ٹرم ریٹرنز جو ہیں وہ ان کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو لانگ ٹرم ریٹرنز. جس طرح جو ہے ونس اگین آپ اگر ڈیٹا کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو پیسہ انڈسٹری میں یا مینوفیکچرنگ میں چین کی طرف سے آیا ہے وہ دیٹ از نیگلیجبل, اور اسی پیسے نے آپ کی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے لے کے چلنا ہے یا آپ کے ایکسپورٹس کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہے یا ایسی چیزیں کرنی ہے جس سے آپ کا یہ جو ایک سائیکل بنا ہوا ہے ڈیٹ کا, جس میں آپ ہر 2-3 سال بعد آپ 5-5.5% کے اوپر گرو کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا جو ہے وہ کرائسس ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہمارا ونس اگین بنیادی اور اسٹرکچرل ہے.
طیب لاسٹ میرے پاس ایگزیکٹلی 30 سیکنڈ ہے, مجھے یہ اگر بتا سکیں کہ اتنے سرمایہ کاری کے پروجیکٹس ہونے کے بعد جابس کیوں کریٹ ہوئیں؟
دیکھیں اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو سیکٹر جن کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے دیئر کیپٹل انٹینسو, اس میں ویسے بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں جابس کریٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ونس دیز کنسٹرکشن پروجیکٹس آر اوور تو دیئر ناٹ سسٹینیبل جابس دیٹ آر بینگ کریٹڈ. ونس اگین آپ کا جب اکنامک پرابلمز آتے ہیں تو آپ کو ایکسپینڈیچر کو نیچے کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایکسپینڈیچر نیچے کرتے ہیں تو وہ والی جو نوکریاں ہیں مثلا سڑکیں بنانے والے,
بیسیکلی وہ سیکٹرز ایسے نہیں تھے کہ جن میں جابس نکل سکتی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب صاحب, سر آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی پټه کی کاږي. لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی پټه کی کاږي. لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. طبق معمول روزهای سه شنبه این برنامه را عمدتاً روی موضوعات مرتبط با زنا در افغانستان، مخصوصاً تحت حاکمیت بیشتر از دو سال طالبا اختصاص دادیم. با آرزوی لحظات خوش و خوب در زندگیتان این برنامه را شروع میکنم. امروز خبر داشتیم در رابطه یکی از جنبش اعتراضی زنای افغانستان. اینا گفتن که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هویت زنان در کشور باعث علی سبب حذف سیستماتیک هویت زنان در کشور شده. این جنبش ناوقت دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که طی بیش از دو سال گذشته علاوه بر با حاشیه رانده شدن خشونت علیشان صورت گرفت، بازداشت، شکنجه و قتل دامنگیر زنای افغانستان بوده. در اعلامیه زنای معترض گفتند که ما زنان تحصیل کرده و کارفرما که سالهای سال در این عرصه برای زنان خدمت کردیم، با آمدن گروه به گفته اونا نامشروع طالبان و محدودیت های وضع شده آنان بالای دختران و زنان، مجبوریم توانایی ها و استعدادها و مهارت هایی را که در دوران تحصیل و کار آموختیم نادیده بگیریم. با گفته ای جنبش، زنای تحصیل کرده طی بیش از دو سال گذشته مجبور شدند که برای فراهم کردن نان، یک لقمه نان برای فرزندانشان به کارهای شاقه به شمول قالین بافی و حتی دست فروشی در روی جاده ها رو بیارن. جنبش زنان معترض افغانستان گفته که از تمام نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی می خواهیم که به محدودیت هایی که بالای ما زنان افغانستان سایه افکنده توجه جدی کنند و گفتن که این حق ما زنان افغانستان نیست که نادیده گرفته شد. یعنی از طرف طالبا برخورده که در برابرشان شده اینا خود سزاواری از اون نمیدانن. و گفته اعضای جنبش، نادیده گرفتن خواست زنان بزرگترین جنایت بشری در حق نصف نفوس افغانستان است. خب آیا نهادهای حقوق بشر توجهی جدی به وضعیت زنای افغانستان ندارن در وضعیت کنونی؟ و طالبان چرا و تا چی زمانه میتونن که داد فریاد زنای افغان نادیده بگیرن؟ برای بحث روی موضوع محترم خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن، با خود داریم. خانم کبیر محترم سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، بسیار زیاد سلام به شما هم خانم خلیل عزیز و همچنان به تمام شنوندگان محترم صدای آمریکا سلام و احتراماتم را تقدیم میکنم.
سلامت باشین و سپاسگزار هستیم از همکاری همیشگیتان با رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. از امی شروع میکنیم که آیا نهادهای حقوق بشر به نظر شما تا حال توجه جدی به وضعیت زنها در افغانستان نداشتن که اینا ادعا میکنن این جنبش زنهای افغانستان که باید اون توجه کنن؟
خب نهادهای حقوق بشر مطابق امو پلیسی که دارن این نهادها در قبال زنان افغانستان اونا موضع‌گیری های خودان اعلان کردن از فرامین و احکامی که توسط حکومت طالبان بر علیه آزادی های زنان اعلان شده و البته موضع‌گیری هایی که داشتن نهادهای بین‌المللی اساس اون پالیسی ها موضع‌گیری های خوب بودن، اما قدرت اجرایی که اونا در داخل افغانستان بتانن وضعیت زنها را تغییر بتن، این قدرت اجرایی از من فکر میکنم که فعلا در نهادهای بین‌المللی وجود نداره. اگر نهادهای بین‌المللی را خب ما یکی مربوط ملل متحد میشن و یکی انجوهای بین‌المللی است. ما فکر میکنم بیشتر منظورش ما ملل متحد است. ملل متحد اساساً چهار مسئولیت اساسی یا چهار نقش اساسی را داره که مسئله برقراری صلح امنیت است و انکشاف روابط بین دول و ملت هاست و همچنان انکشاف اجتماعی و یکیش که بیشتر مربوط به زنان میشه مسئله تقویت معیارات حقوق بشری است. در این تقویت معیارات حقوق بشری که زنان هم شامل میشن در این بخش دفتر ملل متحد از زمان تأسیس خود حال را فعالیت های مختلف داشته، کمیته های مختلف ایجاد کردن، کنوانسیون های مختلف. فعلا آنچه که در افغانستان میتونه برای زنان افغانستان از طریق ملل متحد نمایندگی بکنه دفتر یون وومن است یا دفتر ملل متحد برای زنان، که از این طریق اونا گفتگو را بارها با ملل متحد با طالبان داشتن و همچنان جدای از ملل متحد دفتر یانما که امو نمایندگی خاص ملل متحد در امور افغانستان است که از شورای امنیت ملل متحد نمایندگی میکنن، اونا هم در کل مسئولیت هماهنگی فعالیت های ملل متحد در افغانستان داره به شمول مسئله زنان، که نماینده های ملل متحد همیشه این مسائل با بخش با طالبان مطرح ساختن. ولی قدرت اجرایی در که ملل متحد در یک جغرافی های مشخص سیاسی داشته باشه، من فکر میکنم همچون توقع مطابق با خود پالیسی ها و نقش ملل متحد نمیتونه زیاد چی باشه به اصطلاح منطقی به نظر برسن. ولی تا جایی که مطابق اون اصول همیشه در حد یک دیپلماسی و تقویت و به اصطلاح مفاهمه و مذاکره با طالبان در مورد تقویت حقوق زنان همیشه صحبت شده و همچنان فشارهایی را که ملل متحد از این بابت نسبت به طالبان اعمال کردن، اما باز هم متاسفانه که اگر بیشتر از این فشارها اعمال شود در این حالت فقط مردم افغانستان رو بیشتر در بر میبینن، یعنی امو چی را بار از این فشارها را باز بیشتر مردم افغانستان متحمل میشن. بنابراین من فکر میکنم که اینجا ملل متحد تا حد مسئولیت خود مطابق اون چرا که پلیسی هایش اجازه میت انجام دادن، ولی طبعا که توقع داره زنهای افغانستان به عنوان ایگان و مرجعی که صدایشان شنیده شد باید ملل متحد بیشتر توجه کنه.
بله تشکر خانم کبیر. البته از طالبا همیشه در وقتی که حرف از حقوق زنا میشه، طالبا همیشه گفتن که حق حقوق زنا به اساس شریعت برشان داده شده. مکاتبم فقط تا صنف 6 فعلا باز است و همونطوری که ما ایر بار بار همیشه در برنامه هم گفتیم که طالبا نگفتن مخالف درس و تحصیل دخترها هستن، اما بیشتر از 2 سال شد دیگه تقریبا که هنوز اگر هر نوع سیستم درسی که می بود یا هر چیزی که می بود، مسئله یونیفرم می بود، میکانیزم می بود، هر آنچی که می بود انتظار می ره، مردم میگن که باید که تکمیل می شد، تمام می شد، ولی چون برداشت نمیست که مردم میگن که بعد از بالاتر از صنف 6 طالبا معتقد نیستن که دخترها برن درس بخوانن و بگونه. خب اول خب امی طالبا میبینین که زنا جنبش های زنا از هر طرف هست، سر و صدای خود بلند میکنن، نارامی هایشان دوام داره و داد و فریادشان همه طرف بلند است، دادخواهی میکنن. فکر تا چه زمانه؟ اتو گفته میشه که اونا تقریبا طالبا اینا رو نادیده میگیره، تا چه زمان فکر میکنین که طالبا میتونه که امی داد و فریاد و خواست زنای افغان نادیده بگیرن؟
خب این که تا چه وقت طالبا این کار انجام میتن به نظر من بهتر است از خود طالبا پرسن شد، ولی برای ما اگر از ما بپرسیم، ما این اصلا امو باور ندارم که طالبا بتانه به حق زنان با آن چیره که جهان امروز تقاضا میکنن او حق بشناسن و بر طالب هم هیچ فرق نمیکنه. طالب هایی که هزاران هزار انسان بیگناه افغانستان از بین بردن و کشتن برای دونا هیچ مهم نیست که اگر 50% نفوس افغانستان در یک وضعیت نادرست بسر ببره و قوالی خود نداشته باشن و این که تا چه وقت اینا دوام میتن تا وقتی که مالدار یک چیز واضح است که مخواست های طالبا براورده شد و بخاطر از این که اساسا اگر ما باز برگردیم با اون مبحث که ریشی از این وضعیت را که اینا نسبت به زنها ایمان کردن به خاطر خواستای خودشان است و جهان هم در یک وضعیت در بین دو به اصطلاح سنگ مانده که اگر بیشتر با طالبا فشار بیارن باز مردم افغانستان ضرر از دوره میبینه و اگر فشار نبیارن طالبا هم دونمو وضعیت که از دونمو خواست خود بیشتر تاکید میکنن.
بله.
و یک مسئله دیگر که شما یادآوریش شنن خانم خلیل که طالبا میگن که زنای افغانستان حقوق خود ندارن، البته که این بسیار یک ادعای نادرست است که معلوم دار طالبا این ادعا را دارن، اما حقیقت این چی که در افغانستان است که فرامین که خود طالبا و احکام را که طالبا وعده کردن نسبت به زنا و آزادی های زنان ازشان گرفتن او بسیار واضح است. امروز زنه که نمیتونه حداقل بدون محرم گشت و گذار کنه، زنه که نمیتونه شغل خود داشته باشه، زنه که نمیتونه برای تحصیل خود دوام بده، دختره که مثلا از سنت شش به بعد نمیتونه که او بره با درسای خود به مکتب ادامه بده، سنت هفت و هشت بخونه حتی مکتب بخونه که یک در شرایط جهان امروز و بسیار از تعلیمات ابتدایی شمارده میشن. پس این خودش بسیار واضح است که زنان از ابتدایی ترین حقوقشان امروز به بهره شدن، متاسفانه ابتدایی ترین حقوق از زنان گرفته شدن. ولی که طالب بودم میگه احکام شرعی خود ندارن، متاسفانه که این احکام شرعی طالب ما در دیگه کشورهای اسلامی نمیبینیم. خب کشورهای اسلامی یک نمونه از این کشور اسلامی رو برای ما ببینیم که این شریعت طالبانی در اونجا وجود داشته باشه.
بله.
کشورهای اسلامی همشان به حق آموزش زنان در اونجا تمام مثلا مراحل رشد اجتماعی برای زنان وجود دارن. در کشور همسایه خود ما پاکستان میبینیم که زنان اینجا بسیار آزادی های زیاده دارند، بخصوص در نوع آموزش هم محدودیت ندارند. در ایران میبینید، در مثلا در عربستان میبینید شما که در اونجا در این کشورها زنان از لحاظ آموزش کدام محدودیت ندارند، از لحاظ داشتن شغل و وظیفه هم بیشتر روی یک چی هست اینه کدام ممانعت قانونی ببخشید
بله
وجود ندارم.
بله بله خانم کبیر، البته خب امی ای که حق از این خانم هاست بشون، او میگن که حق و حقوق از اینا گرفته شدن، آزادی های تمام آزادی هاشان از شان سلب شده و گونه ایره میگن که ارتباط میتن که به ظلم و استبداد، میگن این ظلم است و استبداد است و همیشه بعدن میگن که حکومت هایی که ظلم و استبداد پیشه کردن در اعمالشان موجود بوده، اونا حکومت هایی که استوار بر ظلم بودن و استبداد بودن همیشه دوام نداشتن و از هم پاشیده، مخصوصا در 40-50 سال گذشته که ببینین خب حکومت هایی که آمد روی کار رفت، شاهی بود، جمهوری بود، دور اول طالبان بود، اینا همه پاشن حکومت تحت رهبری آقای اشرف غنی که همیشه بسیار اعتماد زیاد داشت و معتقد بود که همیشه پایدار و دوامدار است، اما رفت از بین. یک چیزی که فعلا طالبا هم طوری که دیده میشه ادعاها بر ازیست که یک حکومت کاملا تک قومی و تک زبانی است، در بسیاری جای ادعا میشن که حتی تنها زبان پشتو رو زبان رسمی اعلان کردن و میگن که لوحه هایی که به دری نوشته بوده همیشه پایان کردن، کلشه به پشتو نوشته کردن. در صفحات شمال شما هم از این ممکن است آگاهی داشته باشین که زمین های کسایی که غیر پشتون است اونا رو میگیرن بر طالبای پشتون و طالبا داده میشن و اوز به این گونه. خب ممکن است که به این شکل تا یک زمان طالبا بتانن، اما چونین نوع رفتار آیا به نظرتان یه ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا با چونین طرز العمل حکومت طالبا پایدار خواهد بود؟ یک مسئله. و مسئله دیگه است که در این اواخر یک نظر سنجی یا نظر پرسی که صورت گرفته در خارج از افغانستان، البته این کسایی است که خب در مابین افغانستان نیست و تحت اینمی وضعیت فعلی که در افغانستان است قرار ندارن، اونا خارج برآمدن، اما خب به امیدی که یک روز دوباره برمیگردن، اونم وطنشان است و کشورشان است. از اینا این نظر پرسی شده تقریبا 80 یا 90 فیصد از اینا برای تغییر نظام اینا رای دادن و اون نظام را که بیشتر رای دادن همی نظام فدرالی است. من میخواستم من از یک فعال مدنی، جامعه مدنی شما و یک من حیث یک مفسر سیاسی که شما هم هستین و با فعال حقوق زن در پلوش، در این مورد میخوایم نظر شما را بپرسم. اول می که شما چقدر آگاهی دارین؟ البته این از هر طرف شنیده میشه، گزارش ها میه که طالبا چون این روش را در پیش گرفتن در افغانستان و بعدن میم که سر از اینکه آیا شما چه فکر میکنین در مورد تغییر نظام که چی باید باشه؟
خب سوال بسیار خوب است خانم خلیل، که من فکر میکنم که امی موضوعی را که گفتیم که آیا حکومت طالبان با سیاست خاص به ملکیت و زمین مردم و ظلمی که داره و همچنان یک حکومت تک قومی دوام خواهد پیدا کرد و آیا مسئله فدرالیسم چگونه است؟ خب یکی که بحث هست که مسئله فدرالیسم، نظام فدرالی، ما میبینیم که کشورهایی که نظام فدرالی دارن کشورهای موفق هستن و چون به صورت کلی اگر ببینیم دو نظام نوعی که مثلا قدرت مرکزی و تمام تصامیم در مرکز گرفته میشن، این خودش باز یک نوع دیکتاتوریست، ولو که اما در دوران جمهوری اگر مثلا انتخابات اینا بود، ولی همه تصمیم در دست رئیس جمهور است و این نظام ها در جهان ما میبینیم که حال نتیجه ها قنراده و برعکس نظام های فدرالیست، در نظام فدرالیست تقسیم و توزیع قدرت و همچنان چی از ثروت هست اساسا که از طرف مرکز به طرف محیط میره، یعنی کل مردم عملا در تصمیم گیری ها سهیم میشن. وقتی که ما از یک حکومت فراگیر میگیم، تنها به این معنی نیست که فقط چند نماینده از چند قوم یا مذهب در ساختار مثلا کابینه یک حکومت شرکت داشته باشن، بلکه توزیع قدرت به این شکل است که همه چیز روی انتخابات باشه و همه چیز روی شایسته سالاری باشه. این نظام فدرالی رو ما میبینیم که در امریکا و اساس نظام فدرالی نتیجه داده، مثلا آلمان و کشورهای اروپایی مثلا کانادا اینا همش یک مثلا. ولی این که در افغانستان ما میخواییم یک کم بحث شما را، جواب شما را چی بتام که سیاست غصب سرزمین ها در افغانستان مسئله نو نیست،
بله.
ولی از چندین ده هست متاسفانه سرزمین مردم غیر پشتون توسط پشتون ها اشغال میشه و امی که در دوران حکومت جمهوریت بارها مسئله نظام فدرالی مطرح شد از بسیار ابتدایش، چون ما در اونجا بودم، ولی متاسفانه با یک بسیار به صورت خشن با مخالفت مثلا آقای کرزی و اطرافیانش و بعدا اشرفانی مواجه شد. به خاطر چی؟ به خاطر که من یک تحلیل را که داشتم و اما نتیجه گیری را که از 20 سال جنگ در افغانستان دارم و قبلا هم میره البته دفته بودم من در سال 2012 که بیشتر جنگ افغانستان جنگ بر علیه دموکراسی و جنگ بر علیه نظام فدرالی بود. محور ازی که چیکونه ما میتونیم مثلا تقریب بکنیم این سیاست غصب سرزمین است، بخاطر که اگر اون وقت یک حکومت فدرالی شکل میگرفت با مقصد را که اینا داشتن که غصب سرزمین های دیگر را به اینا میرسیدن و اینا به این خاطر بر علیه دموکراسی و نظام فدرالی جنگیدن و 20 سال جنگ مبنایش همه چیز بود که تا به این هدف برسن. اما یک چقدر دوام پیدا میکنن ببینیم که ما فرهنگ در افغانستان حکومت ای که البته پترت آمیانه مردم به این معتقد هستن که حکومت های ظالم دوام پیدا نمیکنن، ولی متاسفانه یک چیز هست که حکومت های یک حکومت میره یک حکومت ظالم دیگر میره، یک حکومت ظالم ختم میشه یک حکومت ظالم دیگر میره. خب ما در اون قدر و حق از قند عمر خود ما دیدیم که مثلا یک حکومت افغانی بود و باز ختم بود، یکی دیگه شما از این بطر آمد و باز مثلا مجاهدین آمد و باز طالب آمد. در کل ما فکر میکنم که مشکل در فرهنگ است، فرهنگ که در جامعه افغانستان در بین مردم و در بین حاکم است، این فرهنگ اصلا یک فرهنگ انوز بدوی است.
یه چیز دیگه هم با مذارت یا
متاسفانه که بای مقابله شوند.
یک ببخشن گفتانم گرفتم، مذارت میخوایم فراموشتان نشم. یک چیزی که زیادتر برای مردم گفته شده و می مسئله است که مثلا امی دولت فدرالی، خب البته به این مفهوم است که هر در هر ولایت در ولایت مثلا از امو مردم خود از اونا مردم از خود بین خود از اونا یک نفر انتخاب میشه بایسه رهبرش از او ولایت و او باز چون از خود ولایت است میتونه که به مردم خود درست رسیدگی کنه برای تمام امور از او ولایت طور شاید باید امی انتظار همی میره در البته اون هم در انتخابات است، یعنی در هر ولایت که میشه در یا هر ولایت ایالت امریکا خامتر است که در هر ایالتش گورنرش انتخاب میشه، باز از اونا از خود یک نماینده می داشته باشن در حکومت مرکزی. یعنی اگر یک نفر از بامیان است معلوم دار دلسوز بامیان است میخواد برای ولایت خود خدمت کنه، یک نفر از قندار است میخواد که ولایت خود خدمت کنه، با مردم خود خدمت کنه. ای بسیاری ها که سر از این تبصره میکنن میگن که اتر خوب است که به این شکل باشه که ایره میگن فدرالی، اما یک مسئله که در ذهن مردم میگه گفته شد تفهیم شده ترزیق شده ایست که میگن دولت فدرالی به معنی تجزیه پیش از اونا هست، اما قاعدتا دولت فدرالی به مفهوم تجزیه نیست. امریکا همطور که شما اشاره کردین یک حکومت فدرال دولت فدرال است، کجا از این تجزیه شده؟ یا مثلا کشورهای دیگه آلمان شما مثال دادین، پاکستان اینا، اینی یک چیز برای مردم یا کسایی که شما پیشتر اشاره کردین که اونا مخالف ازی هستند که اونا بخوب همه تو گفتن که هر کس که روی قدرت آمد فقط از قدرت خود سوء استفاده کرد برای غصب زمین های مردم و برای ای که همو اعضای خانواده خود در کرسی های جای بتن و فقط غم خود به اصطلاح خوردن، میگم نه مردم. من میره میخواستم بگم که این مسئله که یک سوی تفاهم که در بین عده مردم است ای که فدرال حتما به مفهوم تجزیه است، ای گپ نیست. شما موافق هستید؟
کسایی که مخالفت میکردن که ما عملا در مثلا در جلسات دیدیم که چقدر مخالفت داشتن با مسئله فدرال و مخالفت در حد یک اساسیت بسیار شدید بود که با مجرد نام فدرال میگرفتیم مثل که یک نفر تکتر بکنه با می اندازه. ما بسیار بسیار واضح میگم این مسئله را، شما خودم دیده بودم عملا که چقدر اساسیت در مقابل فدرال وجود داشت و ما دلیلش هم چیز میگم. البته اونجا سیاست خاص به سرزمین ها یکی چیزایی بود که در این دوران پیشتال مثلا یک تعداد آمدن مثلا زمین ها گرفتن و خانه ساختن، این مسئله رو ما نمیگم. سیاست غصب سرزمین همی که ملکیت از مردم امون منطقه میارن، مردم های دیگر از اینجا جا بجا میکنن، ملکیت مردم ها تسلیم از اونا میکنن. این سیاست غصب سرزمین هاست که در تایج تقریبا بگیم یک قرن بوده که افغانستان حداقل در 60 دهه آخر یا 60 یا 70 دهه این سیاست در افغانستان عملی شده و از این سرزمین ها گرفته شده. و دلیلی که ما فکر میکنم امین که چرا با نظام فدرال مخالفت میکنم بخاطر از این که خب و این کسایی که مخالفت میکرد مثل که نکنم کنم مفکوره و تیوری و کانسپت فدرال نفهمند بسیار واضح در بده ها دانه کتاب نوشته شده و در بده ها کتاب وجود داره.
پس شما میگین بخاطر از این بوده که منافع خود از دست میتن، منافع شخصی خود،
بخاطر از این که منافع خودشان پیاده شده و بتانن اما منافع خود اونا مخالفت میکردن، نه یک تجزیه. در غیر از اون یعنی اگر ما فکر کنیم که قدر اینا آدم های نفهم بودن که نمیفهمن فدرال با تجزیه فرق نمیتانستن، خب نفهم نبودن اونا، خود شده مای درستانده اتفاقا اکثر شانده می کشورای غربی درستانده بود بسیار خوب هم میفهمن تیوری های فدرال، ولی که فقط اونا به خاطر از اینکه ذهنیت آمر بتانن که مخشوش بذارن.
امیره میخواستم اما هدف ما ممی بود که برای چون متاسفانه معمول تعداد مردم عام که یک تعداد کثیرشان که متاسفانه شرایط درس و تحصیل برشان میسر نبوده و نتانستن که از امو از علم و دانش برخوردار باشن، از نعمت علم و دانش اونا بسیار به سادگی اگر برشان فقط ساده لوحانه هر آنچه که برشان گفته شده باور میکنم و زمام عقل آدم هم به حساب دست دیگر آمفته و بر از اونا وقتی که گفته میشه که چون این چیز است دیگه اونا هم باز مخالفت بسیار شدید و یک واکنش عکس العمل بسیار شدید تر نشان میدن. امیره منظور ما مثلا می بود که نه معلوم دار کسایی که در رأس قدرت کسایی که گفتین شما که دست هزارها کتاب در این مورد نشر رسیده و کسایی که در سطح هستن حتما امی مسئله را می فهمن تفکیک می کنن، ولی که خب از آن عامه را فریب بتن صرف بخاطر از این که منافع خودشان در خطر است اما تو چیک چیزی را بعد از هانشان ترزیق میکنن.
مثلا اگر واقعا اونا نمیفهمن یا میخواین که یک دفعه بررسی شما خوبی تو راهای معقول امروز در دنیا وجود داره، کنفرانس ها دایر میشه، سیمینار ها دایر میشه، بحث ها مناظره ها دایر میشه، از کدام میاین اما از لحاظ علمی دلایل خودم میگن که بالاخره باید به نتیجه میرسن. یک وقت رای حل شمیت رای حل مقبولش اگر در غیر از اون یک نوع واکنش بسیار شدید خشنه که ما مثلا در مدت 20 سال گذشته هم دیدیم، این بیشتر فقط عزیز که چیگونه امروز یک حساسیت در ذهن جامعه زد بکنن که کلگری در مقابل از این احساس بزنه که حتی ما بارهاش می دردم از خود مثلا آقای کرزش می دردم که می گفت که فدرال نظام فدرال یک نظام ملکلتوائفی واقعا ما تعجب می کنم واقعا آقای کرزش نظام ملکلتوائفی را نمی فهمه یا فدرال را نمی فهمه.
بله
بنان واقعا بعض وقتا برادم جای تحصیب است، ولی اگر می خواهیم که واقعا اگر با منطق عمل کنم بسیار کنفرانس دایر بکنم از خود مردم افغانستان و از پروفیسورهای خارج افغانستان که بسیار در عرضه های این مسائل چی هستن اونا به صورت کارشناسان رو میدانن بررسی بکنن.
بله.
از اونا دعوت شود که سر از این مسئله صحبت شود.
بله بسیار زیاد تشکر، انشالله در برنامه آینده سر از این موضوعات باز بیشتر صحبت میکنیم. خانم راحله کبیر بازم قلبان از شما تشکر که مبارک سر شما صدا کردیم حاضر شدین در برنامه ما بیاین و اظهار نظر کنین. جهان سپاس، خدا نگهدار شما. بیننده ها و شنونده محترم برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودیم همراه همکار محترم نوشابه جان آشنا با برنامه استاس و غک یا صدای شما.